ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უკვე პირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. მარიამ გოგბერაშვილი იტალიაში, ნეაპოლში ცხოვრობს, ქალაქში, რომელმაც ის ხელგაშლილმა მიიღო. მარიამი ლირიკული სოპრანოა, კლასიკური მუსიკის მომღერალია. საქმის სიყვარული ყველაფერს გაგაკეთებინებსო, მიყვება და იხსენებს პეზაროში გადაღებულ დროს, სადაც ის კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად 2014 წელს წავიდა. სადაც შემდეგ ვოკალის ხელოვნებას სწავლობდა და გალობდა პეზაროს ეკლესიაში, სანტა მარია დელე გრაციაში. მარიამი ნეაპოლის კონსერვატორიაში ჩაირიცხა 2018 წელს და ამ უმაღლესი სკოლის მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. გიამბობთ ის კონსერვატორიაში ჩარიცხვის ამბებს და გიმღერებთ. ჩვენს პოდკასტში დღეს მხოლოდ მარიამ გოგბერაშვილის მიერ შესრულებულ მუსიკას ისმენთ. სხვათაშორისაა ამას.
ნეაპოლი რომ ძალიან ჩემი ქალაქი იყო, ეს ჩამოსვლის დღიდან ვხდი და რატომ? იმიტომ რომ ძალიან გვანან ქართველებს. კი, სტერეოტიპია ის, რომ რაღაც ამ ქალაქმა უნდა მიგიღოს, რომ ძალიან საშიში ქალაქია, რომ ყველაფერი საშინელება აქ ხდება და ალბათ ხდება კიდეც, როგორც ყველა ქვეყანაში და ყველგან არის რაღაც დოზით, ხო, რაღაც პროცენტულად, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ მე, როგორც მარიამი, ამ ქალაქმა ხელგაშლილმა მიიღო, რასაც ქვია. თუნდაც ის, რომ როდესაც პეზაროში ცხოვრობდი, აი ისე ვიცხოვრე 2 წელი, რომ მეზობელი არ დამინახავს და თუ დამინახავს, გამარჯობა ავთქვამს. ეს ჩრდილოეთ იტალიელები, ესეთები არიან ძალიან ცივები. აქ კიდე, აი პირველად ამ სახლში რომ გადმოვედი, სადაც დღეს ვცხოვრობ, მახსოვს მეზობელმა ყავა გააკეთა და შემომიტანა, მე შენი მეზობელი ვარ, ესე მითხრა და იმდენად სახლში ვიგრძენი თავი და იცით რა, ეს არისო მხოლოდ პირველ დღეს, იმიტომ რომ მაშინ გადმოვედი. აი დღემდე ამდენი ხანი აქ ვცხოვრობ და დღემდე ასე გრძელდება, რომ თუნდაც ცუდად ვარ, ხეთით ქართველებმა რო ვიცით, მეზობელი ნათესავზე ახლოს უნდა ყავდესო. აი ზუსტად მასია, რომ ნებისმიერ მომენტში შემიძლია მათი ნდობა. აი თუნდაც სადმე რომ მივდივარ, შემიძლია სახლის გასაღები დაუტო და უთხრა რომ მე მივდივარ და გაფაწები სახლს ყურადობა მიმიქციე. გარეთაც რო გავდივარ, არ ვიცი, შეიძლება ჩემიდან გამომდინარე ხდება, იმიტომ რომ მე ძალიან ისეთი ვარ, სუმომხიმარი, ძალიან სოციალური, მიყვარს ადამიანები, მიყვარს ადამიანებთან კონტაქტი. ესეთები არიან ნეაპოლიტანელებიც. არ ვიცი, ძალიან ჩემია. განსხვავებულია, აი იტალიის ყველა ქალაქი ხო არაჩვეულებრივია და ძალიან ამაზე, მაგრამ ნეაპოლი კიდე სხვანაირია. ზოგადად ამბობენ, რომ ნეაპოლი ჭაობი აქ რო ჩამოხვალო, აქედან ვეღარ წახვალო და მართლა მასია, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად გითხრევს და აქაური ხდები. თუმცა მე ვერ გავხდი აქაური, მაგრამ მაინც ჩემი მეორე სახლია.
აი ხსენებული ვინჩენცო ბელინის კაპულეტი და მონტეკიდან ჯულიეტას არია.
მიმართლე გითხრათ, ეს უფრო ჩემო მშობლებმა აღმოაჩინეს. აი როგორც დენა ჩემი ძახის ლაპარაკი არ ვიცოდი, რომ მუსიკალურად ღიღინებდი, ასე რომ ვთქვა და ძალიან პატარაობიდან 3 წლიდან დავდიოდი სიმღერაზე. ნუ იყო ჩემ ცხოვრებაში ჯაზი, პოპი, გოგონათა გუნდი, სხვადასხვა განხები, მაგრამ 13 წლის ვიყავი უკვე, როდესაც ჩემმა მასწავლებელმა მითხრა, რომ მზია მაცაბელიძე მარაჩვეულებრივი მასწავლებელია, მითხრა, რომ იცი რა, მაგრამ შენი ხმა ძალიან ცოდოა გაგუჩნდეს პოპისთვის და მოდი მე შენ მიგიყვან ოპერის ერთ-ერთ მომღერალთან, რომელიც დღესაც მღერის და ნუ ნახეო. პირველად რომ მიყვანეს და რომ მოვისმინე, ნუ ამ ხალხმა ხმარო მოუშვა, ამან კი ძალიან გამაყურა და ვიკითხე ეს ხმა საიდან მოდის ხო, მაგრამ იმდენად არ მომეწონა. იქიდან წამოედი ტირილით, რომ ანუ რას ამბობთ მე, ჯაზი მინდა და არ მინდა ეს ოპერა. და მაგრამ ჩემ მითხრა, რომ მოდიო ერთი თვეი არეო, უბრალოდ ცადეო. თუ მოგეწონება, გავყვები, თუ არ მოგეწონება და არსად არ გარდის დანარჩენი ჟანრებიო. ზუსტად ერთ თვეში პირველად ვიმღერე მოცარტის დონ ჟუანიდან სერინას არია და აი არასდროს არ დამავიწყდება 13 წლის ასაკში ამ ხელა სცენაზე ვიდექი მარჯანიშვილზე და ეს ხალხი რომ ფეხზე იდგა ეს იმ ხელა ემოცია იყო ჩემთვის რომ იმ დღეს მივხვდი რომ ეს იყო ერთადერთი ცხოვრებაში რაც გამაბედნიერებდა ის რომ იმ ხალხმა იგრძნო ის რასაც მე ვგრძნობდი სიმღერის დროს და მე შევძელი რომ თუნდაც ერთი ადამიანი ფეხზე წამომდგარიყო და ჩემთვის ტაში დაეკრა. აი ეს სხვა ემოცია, სხვა ცეცხლია, სხვა ადრენალინია. ყოველთვის როდესაც სცენაზე ვდგავარ და იქიდან ჩამოვდივარ, მგონია რომ 40 წლის სიცოცხლე მომემატა, მგონია რომ ახლიდან დავიბადე.
მე-20 საუკუნის კომპოზიტორი ნინო როტა, რომელიც უფრო საფილმო მუსიკითაა ცნობილი, საკუთარ თავს კლასიკურ კომპოზიტორად თვლიდა და ერთი ოპერა შეუქმნია. ეს არის ფრაგმენტი ელენა სარი, ფლორენციული ჩარლზ კუდიდან.
წამი წლის ასაკში აფხაზეთის პირველ სკოლაში ელენე ჯანჯალიას კლასში მეცადინეობა. და რამდენიმე თვეში უკვე ელენემ გადაწყვიტა რომ მე მზად ვიყავი, გასულიყავი სხვადასხვა კონკურსებზე, მაგალითად მომავლის ვარსკვლავი თურქეთში ვიყავი წასული. შემდეგ უკვე ვახტანგ ტაკიძის დირიჟორობით მოცარტიანას ფესტივალზე ვიმღერე და აი ეს ნელ-ნელა ვითარდებოდა ჩემი სადღაც კარიერა, იმიტომ რომ 13 წლის ბავშვისთვის ეს უკვე ძალიან ბევრი იყო. ბოლოს ვიყავი თურქეთში წასული ერთ-ერთ ინტერნაციონალურ კონკურსზე, სადაც გავიმარჯვე და რომ ჩამოვედი, გადავწყვიტეთ, რომ ახლა უკვე იტალიის დრო იყო, 16 წლის ვიყავი და წამოვედით პეზაროში, აქ ტარდებოდა ჩიტა დი პეზარო, ძალიან ისეთი ცნობილი კონკურსია, სადაც მივიღე მონაწილეობა, ვიყავით როგორც დუეტით, ასევე სოლო მომღერლადაც. იქაც როგორც დუეტით მეორე ადგილი ავიღეთ და როგორც სოლო მომღერალმა პირველი ადგილი და მაშინ გავიცანი ოთარ ნაკაშიძე, რომელმაც მითხრა, რომ შვილო, რატო უნდა დარჩე საქართველოში, შედეს ესეთ მონაცემები გაქვს? მოდი ადექი და წამოდი. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემი ოცნება იყო, რომ იტალიაში მე სწავლა, მაინც წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ მეგონა რომ ძალიან პატარა ვარ, რომ მზად არ ვარ ამისთვის. ნუ რა თქმა უნდა, ვიყო ფინანსებიც ხომ? ფინანსების გარეშე არაფერი გამოდის. როდესაც ოთარი ჩამოვიდა საქართველოში, ჩემს მშობლებს დაესაუბრა, აუხსნა ყველაფერი დეტალურად. და როგორ იყო და სამთვეში მომივიდა პეზაროს ინტერნეიშნალ ოპერა სტუდიიდან შემოთავაზება რომ ჩამოსულიყავი და მესწავლა. მე აქ იმხელა გამოცდილება მივიღე, თუნდაც იმით რომ ვიმუშავე ძალიან ცნობილი მომღერალი ალა სიმონი ქართველი, რომელიც ყველა მიცის, ვილიამ მატეუსთან ერთ-ერთი ცნობილი ტენორია, კარლო მორგანთან უდიდესი პიანისტია იტალიაში, ვიმღერე არაერთი კონცერტი, არაერთი ფესტივალი. მე უკვე დავიწყე ერთ-ერთი დიდი ეკლესია, სანტა მარია დელე გრაცია, რომელიც აწყობს ამ კონცერტებს და ფესტივალებს და იქაც დავიწყე სიმღერა. და ბოლოს სანამ დავამთავრებდი, ასე ვთქვათ, ამ აკადემიას, გლუკის ოპერა ორფეო დე ევრიდიჩე, აქ ვიმღერე ამორეს როლი, რაც ჩემთვის იმ ასაკში იყო უზღვავი გამოცდილება. და იცით რა, ზუსტად აი ამ პერიოდმა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული პერიოდი იყო, იმიტომ რომ ესე უცებ 16 წლის ასაკში დავრჩი მარტო და მივხვდი, რომ ამით უნდა მეცხოვრა და უნდა მიმეღო გადაწყვეტილება. ან ყველაფრის მიუხედავად აქ უნდა ვყოფილიყავი, ყველა სირთულესთვის გამეცხოვრა, უნდა ჩამელაგებინა ბარგი და წავსულიყავი. რაც ძალიან ბევრჯერ ვცადე, ძალიან ბევრჯერ ჩავალაგე ბარგი და ვთქვი, რომ ვсё, აღარ შემიძლია. მაგრამ როგორც კი მახსენდებოდა ის შეგრძნება, რომ აი ხვალ კონცერტი მაქვს და აი ეს ემოცია მელოდება, რაც სიმღერას უკავშირდება, ისე მაძლევდა ძალას, რომ გამეგრძელებინა. და ალბათ იქიდან დაიწყო ჩემი აი ეს დიდი ოცნებებისადმი ტოლვა, ასე რომ ვთქვა, უკვე მაშინ მივხვდი, რომ ცხოვრებაში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება ეს იყო, რომ ეს პროფესია ავიჩე მიუხედავად თავისი ძალიან დიდი სირთულეებისა.
თქვენ რატომღაც აი ვთქვა, პეზაროს მერე მაინც გადაწყვიტეთ კონსერვატორიაში წასვლა, ხო?
კი, რა თქმა.
თქვენი ფიქრი ყო, თავიდან იქ ფეხსითრევდით და რამდენჯერმე კინაღამში დაუბრუნდიოდა. მე ვთქვა, როგორც წეთრო წახვიდე ნეაპოლში და ვთქვა, ცოტა რთულ ქალაქში და კონსერვატორი რამგან სასურა ეს? საიდან მოდიოდა ეს ძალა, ფიქრი თუ რა ვიცი, ინიციატივა, რომ ამდენი იმის მერე სწავლის მერე ხო კიდე სწავლა თუნდაც და там პლუს ისეთ ქალაქში როგორც ნეაპოლია.
იცით რა არის, სწავლის მერე სწავლა განაპირობა იმან, რომ მე ავირჩე ცხოვრებაში პროფესია, რომელიც მუდმივად საჭიროებს სწავლას. ანუ არ არსებობს დღე, როდესაც შენ შეგიძლია დაჯდე, მშვიდად იყო მთელი ხე და არაფერი არაკეთო. ეს უკვე მომღერლისთვის დაკარგული წლებია, ასე რომ ვთქვათ, თუნდაც ერთი დღე. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან კარგად მქონდა გააზრებული და ზუსტად პეზაროში აი ორმა წელიწადმა ეს მასწავლა, რომ მე ყოველდღიურად უნდა მეშრომა იმისთვის, რომ რაღაცისთვის მიმეღწია. რაც შეეხება კონსერვატორიას, იცით რა არის, ეს იყო აკადემია, სადაც სწავლობდი და როგორც ყველა პროფესიონალს, ასე რომ ვთქვა, ხომ? ანუ არასდროს ადამიანი, რომელიც შეიძლება უნივერსიტეტის გარეშე გახდეს პროფესიონალი, ასე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ კიდე სხვა სწავლა, უფრო ღრმა, უფრო აქედან გამომდინარე, მე ზუსტად ვიცოდი, რომ აკადემიის შემდეგ უნდა ჩამებარებინა რომელიმე კონსერვატორიაში. მაგრამ როდესაც დავფიქრდი, უკვე აქ ვიყავი, უკვე იტალიაში, ანუ რისკი უკვე გაწეული მქონდა. აქედან დაბრუნება საქართველოში და ხვალზე მაინც აქ მომიწევდა წამოსვლა, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოში ისე არ არის განვითარებული, როგორც აქ, ხომ? ანუ აქ უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს მომღერალს. ანუ არ ვაკნინებ, ჩვენ სასწავლო ოპერა გვაქვს და თუნდაც ჩვენ კონსერვატორია ძალიან დიდ ცოდნას იძლევა. თუმცა მაინც იმ კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ თითქმის ყველა მომღერალს თუნდა რომ რაღაცას მიაღწიოს, უწევს აქ წამოსვლა. აქედან გამომდინარე უკან დაბრუნება და მე ისევ ნოლიდან დაწყება, იმიტომ რომ დროთა განმავლობაში თუნდაც ენა გავიწყდება, ხო? ყველაფერს რომ თავი დაავნებოდ და თავიდან უნდა ისწავლო. გადაწყვიტე, რომ მოდი, რახან რისკია, იყოს რისკი, გადავგათ ეს ნაბიჯი და ნუ ვცადოთ. თუ გამომივა და ამიყვანენ კონსერვატორიაში, იმიტომ რომ ასეთი მარტივი არ არის მოხვედრა, მაშინ დავრჩები თუ არა და ჩემი სამშობლო ყოველთვის იქ არის, სადაც დავწავე და ყოველთვის შემეძლება დაბრუნება.
დრაკენით იმისთვის, რომ მოხვედრილიყავით ნეაპოლის კონსერვატორიაში, ამბობთ, რომ რთულიაო.
ესე იგი, რა ვქენი და ძალიან ბევრი ვიშრომე. აი ყოველდღიურად მეცადინეობდი, როდესაც გავედი გამოცდებზე, პირველ რიგში იყო ვოკალის გამოცდა, სადაც ჟიური შედგებოდა 5 ადამიანისგან, 4 ვოკალის პედაგოგი და დირექტორი. და აქედან 4-ს მაინც უნდა დაეწერა შენთვის მაღალი ქულა იმისთვის, რომ მოხვედრილიყავ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კონკურენცია იყო. ამის შემდგომ უკვე თუ აი ამ ეტაპს გადალახავდი, იყო იქ სოლფეჯიო, მუსიკალური ლიტერატურა, ანუ უკვე შიდა გამოცდები და რა თქმა უნდა მე როგორც არა იტალიელს უნდა ჩამებარებინა ასევე იტალიურის გამოც და მაგაზეც ძალიან ბევრი მეცადინა, იმიტომ რომ იგი ყო გრამატიკული გამოცდა და აქ ნაგამომდინარე მხოლოდ სალაპარაკო ენა აღარ მშველი და აი ეს ყველა გამოცდა გავიარე. თუმცა მაშინვე ქულებს არ გეუბნებიან. ეს ალბათ საქართველოშიც მასია, რაღაც პერიოდი უნდა დაელოდო და შემდეგ უკვე მოგდის მეილი, სადაც წერია მიღებული ხარ თუ არ ხარ მიღებული. სექტემბერში უკვე მეილი უნდა მოსულიყო და სექტემბრის შუა რიცხვებამდე მე მეილი არ მომივიდა.
გამოგიცდიათ, რაღელვა ახლავს გამოცდის შედეგის მოლოდინს. დროხო იჭიმება და როგორი ზეწოლა ახლობლებისგან, ისინი ხოელიან, მათ ცხოვრებაზეც არის თქვენი შედეგი დამოკიდებული. და თუ შეტყობინება დროზე არ მოვიდა, ნერვიულობა ხო ცამდე ადის. და მე ბედნიერების განცდა, რომ მიგიღეს და მით უმეტეს თუ შეგხვდა ისეთი მასწავლებელი, როგორც მარიამს, ვალერია ბაიანო.
მე გადავწყვიტე, რომ ალბათ არ ამიყვანეს, იმიტომ რომ იქ ხომ მოусმინე, ანუ საკმაოდ მაღალი დონის მომხერლები იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ. და გადავწყვიტე, რომ მეტყობა არ ამიყვანეს და ამიტომ და ჩავალაგო ბარგი და წავიდე საქართველოში, იმიტომ რომ უკვე პერიოდი იყო გასული, სხვა კონსერვატორიებში ვეღარ შევიტანდი და მე რატომ მას გადავწყვიტე, რომ მხოლოდ ერთ კონსერვატორიაში უნდა შემეტანა საბუთები, არადა არის იტალიაში ეგ მაგის საშუალება, რომ რამდენიმე კონსერვატორიაში შეიტანოს საბუთები. მაგრამ არა, მე ასე გადავწყვიტე. თუმცა მაშინ ჩემმა შეყვარებულმა და დღეს უკვე მეუღლემ, ნუ აი არ გამაჩერა, რომ წამოდი წავიდეთ, რა უდგას კითხვას წინ, რომ იკითხე, იქნებ რაღაც მოხდა, თუ არ აგიყვანეს, ნუ არ აგიყვანეს და ეგ უკვე იცი ხო, რომ მეილი არ მოვიდა და რაღაც დიდი ტრავმა აღარ იქნება, მაგრამ თუ აგიყვანეს, იქნებ აგიყვანეს და რატო რისკავ. რომ მივედით ძალიან დიდი რიგი იყო სტუდენტებს, რომელსაც მეილი არ მოუვიდათ და აი ყოველი ფაქტორი ყოველი მეორე გამოდიოდა, რომ არ მიიღეს, არ მიიღეს და მახსოვს რომ მივედი, აი ეს უბრალოდ ვიკითხე, რომ მე მეთქი გოგბერაშვილი ვარ თქო და იცით მეილი არ მომივიდა მეთქი და საერთოდ იტალიელებს ძალიან უჭერთ ჩემი გვარის წარმოთქმა. მაგრამ არ დამავიწყდება ამ ბიჭის სანდროს გაკურებული სახე, ეს შემომიტრალდა და გოგბერაშვილი, ან იმდენად სწორად თქვა ჩემი გვარი, რომ აი გავოცდი და მითხრა რომ იცი ჩვენ ორი კვირა გეძებთ შენ ინფორმაცია სამწუხაროდ წაგვეშალა და ვერანაირად ვერ ვახერხებდით შენს არჩევას და კი მოხდიო და ორმა ლექტორმა აგირჩიო და ხო უკვე შენ უნდა აირჩიო ლექტორიო. მე არავის არ ვიცნობდი, ანუ როგორ უნდა ამერჩია, არ ვიცოდი ვინ როგორი ლექტორი იყო და ესე ბედის ანაბარა რომ მე პირველი ეწერა ის ავირჩიე. მაგრამ აი როგორ წარმოგიდხარით, ღმერთს ვყარები ვარ, რომ ნუ მე ყოველთვის ვფიქრობ ფოქლის თანადგომას, მაგრამ აი ამ შემთხვევაშიც მოხდი ისეთ მასწავლებელთან, რომელთანაც გავატარე 5 არაჩვეულებრივი წელი, აი იმედენი რამ ვისწავლე მისგან, არა მარტო როგორც მომღერალმა. ჩემს მასწავლებელს ქვია ვალერია ბაიანო. და იცით რა, სიმართლე გითხრათ, ვერც წარმომიდგენია რომ უკვე მორჩა კონსერვატორია, იმიტომ რომ აი იმდენად ყოველდღიურ კავშირში არ ვარ, აი ხა კონკურსია და აქ უნდა წახვიდეს, უნდა გააკეთო, მოდი ამ როლზე მოემზადე და ამოდი ჩემთან მე ერთად ვიმეცადინოთ, აი არ ვიცი, უფლის მადლიერი ვარ რომ ამ ადამიანთან მოვხვდი. იმედენი რამ ვისწავლე მისგან. Ну, ის ვოკალის მასწავლებელია და მის პირდაპირ ვალდებულებაა რომ გასწავლოს ის რაც უნდა გასწავლოს. მაგრამ როდესაც მე ჩავაბარე ძალიან მალე ვალერიას დაემართა სიმსივნე და ნუ აი მოსწავლეები ვიყავით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ხა რა ვქნათ, ანუ ჰაერში ვრჩებოდით, ასე რომ ვთქვათ, მისი კლასი უნდა გაუქმებულიყო. მაგრამ ერთ დღესაც ხედავ სხვა ლექციები მქონდა და ხედავ მოდის ეს ჩემი ლექტორი, თავზე აქვს წაკრული, იმიტომ რომ ქიმიებს იკეთებდა და თმა გაცვენილი ქონდა და მეუბნება რომ მარიამ ერთ საათში კლასში გელოდებით ყველას. ჩვენ მოემზადეთ რომ გვეტყვის ახლა რომ მორჩა ყველაფერი, ავედით დაგვსვა და გითხრა. იცით რა, მე ვიფიქრე და ჩემი ერთადერთი გადარჩენის გზა არის ის გაგზარდოთ თქვენ. იმიტომ რომ მე დავიბადე ამისთვის და ხვალიდან აღდგება ყველანაირი გაკვეთილიო. წარმოიდგინეთ, კვირაში ორჯერ იკეთებდა ქიმიებს და ქიმიების შემდეგ მოდიოდა და გვიტარებდა გაკვეთილებს. აი მან ამ თავისი საქციელით მასწავლა ის, რომ ცხოვრებაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დანებდე და როდესაც შენი საქმე გიყვარს, ეს გაგაკეთებინებს ყველაფერს და ყველა დაბრკოლებას გადაგალახინებს. აი ეს შენი საქმის სიყვარული.
ეს კი მანონის არია, ჟიულ მასნეს ოპერიდან მანონი. შეიცვალოს რამე მანერაში თუ სტილში, აი ხა არ ვიცი როგორ თქვა, აი ხა ექსპერიმენტების მეტი რა არის ხო, აი დადგმები იგივე სხვა შორის ბაიროითის ფესტივალი გაიხსნა, ის დაიდგა ვიღაცის მიერ, რომელიც რაღაც დამატებით ეკრანს ხმარობს, რომელზეც რაღაც გამოსახულება, რომელიც თავისად კინო მიდის, მოკლედ წარმოიდგინეთ რა, ვაგნერის ოპერის ფონზე მიდის კინო. შარშან იყო და იქ მხატვრები იდგნენ და ხატავდნენ წარმოდგენის დროს. ესე იგი ეს რაც შეეხება დადგმებს და თქვენ მომღერლებს, ეს ვინც დგამს ამ წარმოდგენას, ის გეუბნებათ რომ ეს ესე თქვენ თვითონ რა შეგიძლიათ, აი თქვენ რას ფიქრობთ, რომ თქვენ გარდა იმისა ეს ინსტრუმენტი გააქვთ ხო, თქვენი ხმა და რომელიმე ვთქვათ არის შესრულება. Ну, მეტნაკლებად ცნობილია, ხო ალბათ როცა ამ ტექსტს სწავლით და დაამუშავებთ ამ სიმღერას, ну, რაღაცეებს ვყერეთ. აი, რამდენად იძლევა საშუალებას ეს ჟანრი, რომ მეტი თავისუფლება მოვიდეს. კონსერვატორიაში როცა აი მაგისტრატურაც კი გაიარეთ, ხო, მარტო არ დასჯერდით ბაკალავრის ხარისხს. იყო ამაზე შესაძლებელი რომ გეთქვათ, გეფიქრათ
კონსერვატორიაში ჩამოყალიბებული იყო მოსწავლეთა ასოციაცია და ერთ დღესაც გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც სიახლე შეგვეტანა. იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა კონსერვატორიის უდიდესი დარბაზია, ნაპოლის კონსერვატორიას და ყოველთვის სავსე იყო, მაგრამ რიცხვა ბრივად ასე რომ ვთქვა, ყოველთვის უფრო უფროსი თაობა იყო და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოდი რაღაც გავაკეთოთ. ამიტომ შევქმნით ასოციაცია სპამ, რომელიც დღესაც არის და ალბათ თაობებს გაყვება და ჩვენი ეს სცენები გამოვიტანეთ ნაპოლის სხვადასხვა მუზეუმებში. და რას მოიცავდა? მაშინ როდესაც ხალხი სტუმრად შედიოდა მუზეუმებში, ჩვენ ამ დროს ვატარებდით კონცერტებს. და აღმოვაჩინეთ, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შემოდიოდა, როდესაც ეს ოპერის მუსიკა ესმოდა და იყო დღეები, როდესაც ანუ ხალხს აღარ უშვებდნენ ხოლმე, ისე იცებოდა დარბაზები. მე მაგალითად, თუნდაც ხა სამეგობრო წრემ ყავს სულ მუსიკოსები საქართველოსიც, მუსიკოსებთან ერთად გავიზერდ და ასე და ყოველთვის ვცდილობ, რომ აი თუნდაც ისინი რომ პოპს მღერიან, მე არ ვცდილობ ვიმღერო მათი ხმით, მე მღერი ჩემი ხმით, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი და არ მინდა რომ ეს შეიცვალოს. ან თუნდაც სხვა ტონალობაში იგივეს. და იცით რა, ხანდახან ეს ძალიან საინტერესოა. ანუ აღმოვაჩინე რომ არ არის აუცილებელი საოპერო ხმით იმღერო მხოლოდ ოპერა. ანუ ხალხს ესე საინტერესებს, როდესაც სხვა ჟანრს მღერი ამ ხმით. ვერ გეტყვით რომ ეს ვირტუოზიზმია, მაგრამ ნუ საინტერესოა.
შეგიძლიათ სულიკო მიმღეროთ თქვენი ხმით?
მეხლა მოვეწები.
აი, ხა სულიკო, ისეთი მარტივი მელოდიაა, ხო? ხო და არ უნდა განსაკუთრებული რაღაც დაძაბო. აბა, ცადეთ.
სოღარი საფოსეზე
რაც შეიძლება.
მე მგონია რომ ყველაფერი შესაძლებელია.
Мария ვილიამს ხუჭა ყვარაცხელიაზეც ვკითხე, მაინც თანაქალაქელები არიან.
იცით რა არის, მომდე გითხრათ ხოლმე, მეფეურთან ძალიან ახლოს ვარ და მეც მისთქო რომ გითხრათ, ნუ ვინც მიცნობს ხოლმე, ხდება რომ ძალიან თითქოს, მაგრამ ჩემი მეუღლე, აი ჩემი მეუღლე ფეხბურთით ცხოვრობს ისე როგორც ყველა ნაპოლიტანელი. ნაპოლიტანელებისთვის ფეხბურთი არის წყალზე მნიშვნელოვანი, ასე რომ ვთქვა. და მიუხედავად იმისა, აი წარმოიდგინეთ რომ მე დიდად მოყვარული არ ვარ და ხშირად არც ვინტერესდები, უფრო მას შემდეგ დავიწყე რაც ყვარაცხელია თამაშობს, რომ მაინტერესებს მოიგეს წააგეს. აი როდესაც ჩემპიონატი, იტალიის ჩემპიონატი მოიგეს და აი ეს ყვარაცხელიას გვარი ხო ყველგან ისმოდა, მაგრამ იმ ღამის კონკრეტულად როდესაც მოიგეს და ნუ ნაპოლი აფეთქდა, ვერ გეტყვით აქ რა ხდებოდა, ყველა გარეთ ვიყავით, ყველა მღეროდით. ალბათ აი ერის ერთობა ძირითადად და ჭირში მინახავს მე ზოგადად, მაგრამ აი ესე ბედნიერი ერთობა მე არასდროს არ მინახავს 75 წლის განმავლობაში. აი მაშინ ვიგრძენე იმ ხელა სიამაყე. ძირითადად სიმართლე გითხრათ, აქამდე მხოლოდ ნინო მაჩაიძის ან ანიტა რაჭველიშვილის გამო გძნობდი ხოლმე ამას, იმიტომ რომ ისინი ანგრევენ ნეაპოლის სან კარლოს თეატრს და როგორც იტალიაში ლასკალას შემდეგ პირველი ოპერა სან კარლოს თეატრი და აი იქიდან ყოველთვის ამაყი გამოდიოდი ხოლმე, რომ ეს ჩვენი იყო და ჩვენმა იმღერა და ამის შემდეგ დამემართა პირველად, რომ იმდენად დიდ სიამაყეს ვგრძნობდი ამ პატარა ბიჭის გამო, ხო რეალურად ეს ხო არ არის ვეღაც გამოცდილი დიდი მამაკაცი, რომელმა ძალიან ბევრ გუნდებში ითამაშა, ხო? არ ვიციც რა, მე მგონია რომ ყოველთ არის ძახიან კვარადონას, ანუ ნეაპოლიტანელებისთვის კვარაცხელია გახდა სათხაც მარადონაზე მნიშვნელოვანი, მგონი. როდესაც ქართველები აქ მოდივართ ევროპაში, უხდებით ევროპელები და აღარ გვინდა ჩვენს სამშობლოში დაბრუნება და თუ არ ბრუნდებით, ეს ხდება იმიტომ, რომ აქ მოგწონს ცხოვრება, ეს ჩვენი ქვეყანა გახდა და რომ ჩვენ აქაურები ვხდებით. მაგრამ არ არის მასე, გონია რომ ქართველი მე ყოველ შემთხვევაში სადაც არ უნდა დამაგდონ, ასე რომ ვთქვათ, მე ყველგან ქართველი ვარ, ყველგან მაწუხებს ჩემი ქვეყნის ნოსტალგია და აი ყოველთვის მზად ვარ ჩავალაგო ბარგი და წავიდე და ერთი სული მაქვს როდის მივალ იმ საფეხურამდე, რომ უკვე რამდენიმე თეატრში მაინც რომ კონტრაქტი მქონდეს, რომ ჩემს სამშობლოში ვიცხოვრო და დაე ყოველდღე მომიწიოს სიარული, არც მაგაზე არ მაქვს პრობლემა, მთავარია ჩემს ფესვებზე ვიყო. ჩემი არ მინდა გავდე ვინმეს, ანუ მე მინდა რომ ამ სფეროში თქვა ჩემი სიტყვა და ყველა იცნობდეს მარიამ გოგბერაშვილს და არა ადამიანს, რომელიც ვიღაცას ბაძავს. და რაც ჩვენთვის მთავარია და ყოველთვის ვცდილობ, მინდა რომ საქართველოს შესახებ ბევრი გაიგონ. აი თუნდაც როდესაც კონსერვატორიაში ვსწავლობდი, აბსოლუტურად ყველა კონცერტზე და ყველა გამოცდაზე ვცდილობდი ერთი არია, მაინც მემღერა ქართული. ამით ვცხოვრობ და ამით ვსაზრდობ და აი როგორც ადამიანს სჭირდება საჭმელი და წყალი რომ იარსებოს, ისე მე მჭირდება სიმღერა. იმიტომ რომ აი მთელი ჩემი ემოცია გამომაქ სიმღერის დროს და არ მართლა ამით ვცხოვრობ და მგონია რომ ყველა მომღერალი ასეა. ანუ ეს შეიძლება ახლა გაგეცნოთ, მაგრამ რომ ძინავს სიზმარშით ნოტებს ვხედავ და იმ მუდმივად გონებაში ტრიალებს ეს და ამასთან ერთად მინდა რომ ჩემი სიტყვაც თქვა და ხალხს გავაგონო რომ საქართველო არც ისეთი პატარა ქვეყანაა როგორც რუკაზე ჩანს და ბევრად დიდი ვართ ვიდრე წარმოვდგენიათ.
მარიამ გოგბერაშვილი ლირიკული სოპრანოა, კლასიკური მუსიკის მომღერალი, ნეაპოლში, იტალიაში ცხოვრობს. საქმის სიყვარული ყველაფერს გაგაკეთებინებსო, მიყვებოდა და სულიკო მიმღერა. ჩვენი პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, თავისთავად ცხადია, მისამართია radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ყველა ცნობილ პლატფორმაზე. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ, პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი.